Selamat bertemu kembali para pendengar yang kami hormati. Selamat berjumpa kembali dengan RPM atau Reform Broadcasting Ministry. Pelayanan radio dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injil ini memang dipersiapkan untuk membicarakan masalah-masalah keluarga, hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, masalah pendidikan, masalah pekerjaan, masalah pergaulan, dan sebagainya. Dan kami tidak tahu Anda sekarang sedang ada di mana. Jika Anda di jalan dan sedang mengendarai kendaraan, Anda juga harus berhati-hati sambil mendengarkan, kita berkomunikasi di dalam pikiran, kita disatukan oleh karena roh yang sama. Anda orang percaya, saya juga anak-anak Tuhan. Dan kita bisa memuliakan nama Tuhan bersama-sama sambil mendengarkan akan topik-topik yang kita akan bahas. Atau bahkan jika Anda mempunyai beban untuk menjadi hamba Tuhan, ingin sekali belajar sekolah teologi, atau bahkan jika Anda ingin menjadi konselor yang bisa membantu akan banyak orang dalam kesusahan, silakan join dengan kami. Kami punya berbagai macam program. Nah, ujian untuk masuk tanggal 18, 19 Juli atau Mei bahkan ada tanggal 20 dan 21 Mei. Dan kiranya, jika Anda terbeban, boleh menghubungi kami dengan nomor telepon 799-0357. 799-0357. Sekarang kita sedang membicarakan masalah dengan topik transactional analysis. Dan sesuatu topik yang sebetulnya tidak pernah akan menjadi layu oleh karena waktu. Pada zaman Adam dan Hawa pun, sebetulnya, hubungan komunikasi mereka sudah diwarnai dengan berbagai macam transaksi. Kalau kita perhatikan setelah mereka jatuh di dalam dosa, maka cara Adam memandang Hawa sudah dengan sesuatu tawar-menawar tertentu. Hawa memandang Adam juga dengan tawar-menawar tertentu. Mereka ada transaksi. Dan transaksi itu selalu diberikan oleh karena masing-masing ingin mendapatkan apa yang mereka mau. Dan itulah menjadi penyebab. Jika transaksi tidak diselesaikan dengan baik, maka hubungan itu menjadi tidak efektif. Seringkali konflik, bahkan ada gap yang sudah memisahkan antara dua pribadi tersebut. Dan kami tidak tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan Anda-Anda semua. Dan kita akan membicarakan aspek tertentu dari transaksi transaksional ini, yaitu masalah hubungan dengan teman-teman. Ada banyak individu yang sebetulnya tidak menyadari setelah menikah kehidupan itu menjadi sepi dan sendiri. Saya akan ulangi. Banyak individu yang tidak menyadari bahwa setelah pernikahan hidup ini harus menjadi lain. Teman yang terdekat sekarang hanya istrinya atau suaminya. Dia sekarang ini menjadi sepi dan sendiri. Itu tidak berarti dia tidak boleh punya teman. Tapi persahabatan dan pertemanan sudah menjadi berbeda sekali. Oleh karena pada masa sebelum menikah, persahabatan dan pertemanan itu diisi dan memenuhi akan kebutuhan-kebutuhan emosi. Pemakaian waktu yang cukup banyak. Melakukan kegiatan-kegiatan yang purpose-nya sebetulnya hanya untuk diri sendiri. Nah sekarang, sejak dia sudah menikah, seharusnya ada perubahan. Teman-teman lama, meskipun masih boleh mempunyai hubungan sebagai teman. Teman untuk main olahraga, teman untuk pergi ke sini dan ke sana, teman untuk bercakap-cakap. Bahkan kita tidak sebagai anak-anak Tuhan, dipanggil bahwa di dalam gereja tetap kita harus mempunyai koinonia, persekutuan dengan saudara-saudari seiman. Kita bisa berbagi perasaan, kita bisa saling mendoakan. Tetapi, sebetulnya keunikan dari hubungan suami istri itu tidak boleh dibagikan. Seolah-olah hubungan suami istri itu sama saja hubungan dengan teman. Bahkan hubungan teman Itu sama saja dengan hubungan dengan istri atau suami saya. Nah, itulah di sana. Perbedaan dan keunikan hubungan suami istri dan hubungan dengan teman itu seringkali rancu. Sehingga di dalam banyak sekali kehidupan pasangan suami istri, itu sebetulnya mereka masih mau memelihara pertemanan dengan teman-teman yang lama. Sehingga waktu mereka pakai selalu begitu banyak dengan teman. Bahkan saya seringkali mendengarkan akan keluhan-keluhan dari istri-istri yang mengatakan kalau lagi liburan, piknik kemana-mana selalu banyak teman yang ikut. Ada 5-6 pasang keluarga. Dan mereka fun, mereka senang. Kami senang. Tetapi, waktu seperti itu, justru tidak ada kekhususan waktu untuk suami istri. Nah, saya ingin supaya saudara tahu sebetulnya di dalam transaksi seperti ini banyak suami yang meminta supaya istrinya mengizinkan. Kalau kemana-mana, ya ajak teman. Kenapa tidak boleh? Sampai mengatakan, lalu ngapain kita kalau sendiri? Nah, justru itu pertanyaannya. Ngapain kita sendiri? Itu berarti suami tersebut tidak mengerti bagaimana memakai waktu yang private itu untuk membangun kehidupan mereka bersama, suami istri.
Tapi masalahnya begini ya, karena sebenarnya ada pasangan-pasangan itu yang entah itu suaminya atau entah itu istrinya yang selalu mau mengajak temannya. Dan justru yang menjadi keberatan bagi pasangannya karena ketika bersama-sama itu dengan pasangan-pasangan yang lain, itu sikapnya terhadap pasangan yang lain, terutama yang lawan jenis, itu menjadi berlebihan. Terlalu dekat gitu. Jadi memang di situ ada suaminya, istrinya ada di situ, tapi dia bersikap terhadap lawan jenis, teman yang lain itu sudah terlalu dekat. Jadi mereka bercakap-cakap seperti pasangan. Bukankah itu sesuatu yang sebenarnya justru menjebak dan membuka kesempatan-kesempatan pasangan ini menjadi mempunyai keintiman yang seharusnya tidak terjadi, Pak?
Nah, itu suatu transaksi yang sebetulnya kita sendiri bisa predik bahwa itu sesuatu tawaran yang too much. Oleh karena sebetulnya 9 dari 10 orang sebetulnya sense, ada something yang wrong di sini. Seolah-olah suami itu mau memberikan suatu tawaran, izinkanlah saya itu membina keakraban dengan istrinya si Anu itu. Atau dengan teman saya lawan jenis ini. Selalu mengatakan saya tidak ada apa-apa. Memang dari dulu ada teman baik. Ini seperti Koko dan Cece saja. Ini memang seperti saudara. Itu sebetulnya sudah too much. Oleh karena apa? Oleh karena ini suatu tawaran yang sebetulnya 9 dari 10 orang itu hati nuraninya tahu. Bahwa mereka sebetulnya more than just friend. Bukan hanya sekedar teman. Jadi sebenarnya kalau sampai ada suatu transaksi yang too much. Itu sebetulnya sama seperti seorang yang sebetulnya itu mau jual barang atau mau beli barang. Tetapi tawar-menawarnya itu terpautnya harga terlalu besar. Sehingga tidak akan jadi sudah. Nah, transaksi ini sebetulnya tidak perlu dinegosiasi. Jadi kalau hal-hal seperti ini tidak perlu dinegosiasi. Oleh karena tidak perlu ada suatu transaksi dengan orang yang sebetulnya tidak memakai prinsip dan nalar pikir yang acceptable. Begitu.
Tapi bagaimana cara pasangan mengatasi hal ini ya Pak? Karena misalnya kalau kemudian salah satu pasangan mengatakan, udahlah kita nggak usah pergi dengan pasangan-pasangan yang lain. Bukankah kita ini senang bisa sendiri dengan keluarga kita sendiri ini, nggak perlu dengan yang lain. Apalagi ketika misalnya pasangan mulai melihat bahwa itu mereka sudah mulai, sudah mulai SMS gitu. Jadi mereka sudah mulai ganti-ganti kasih nomor HP, memberikan bahkan pelayanan-pelayanan khusus. Nanti kalau kamu butuh apa, kamu telepon aja gitu. Jadi sudah mulai memberikan pelayanan-pelayanan yang seperti ini. Bagaimana caranya pasangan ini mengkat gitu, menstop hal-hal yang seperti ini?
Nah, makanya tadi saya katakan, kalau sesuatu yang sudah gamblang seperti itu sudah suatu transaksi yang too much. Nah, too much itu sebetulnya tidak bisa dinegosiasi. Ya, berarti perlu sekali lagi counseling. Oleh karena ternyata kalau sampai itu diminta oleh si suami, saya boleh tidak SMS pribadi-pribadi. Mengatakan aja, hello darling, apa? Waduh, ini sebagai sesuatu yang memang bukan transaksi. Ini sebetulnya sudah too much. Jadi ini perlu counseling sebenarnya. Dan masalah kita itu adalah transaksi itu masih itu sesuatu yang masih acceptable. Seperti misalnya, saya mempunyai seorang sahabat laki-laki, gitu ya. Sejak dulu SMA saya dengan dia. Dan setelah menikah, dia juga sudah menikah, kami masih terus setiap hari bersama-sama, kadang-kadang itu main badminton sama-sama, nonton sama-sama, tanpa istri masing-masing. Dan ini sebetulnya merupakan sesuatu yang saya minta supaya istri saya itu tidak keberatan. Kenapa? Saya itu merasa lonely kalau tidak punya teman yang akrab seperti ini. Ya, nah, dia menawar, meminta supaya istrinya boleh mengizinkan supaya dia tetap mempunyai sahabat seperti ini. Tapi istrinya merasa this too much. Too much-nya dalam arti apa? Justru waktu-waktu yang istrinya ingin bersama-sama suami, suami seringkali pergi nonton dengan temannya. Main badminton dengan temannya. Gitu loh. Jadi nanti malam-malam pergi ke sana main sekak, main apa itu, catur dengan temannya. Kadang-kadang bahkan janjian itu pergi ke luar negeri begitu untuk apa, lihat pameran mesin atau apa. Ya sama temannya. Teman baik, sama-sama anak Tuhan, keluarga baik. Tetapi istri merasa bahwa transaksi ini bagi dia too much.
Ya memang andai saya mempunyai seorang suami seperti itu ya saya tentu saja saya tidak rela begitu. Bagaimana kok dia kok memberatkan temannya daripada istrinya sendiri.
Nah tapi dia kalau jujur, dia mengatakan sebetulnya kalau ngomong dengan istrinya itu tidak ada bahan begitu. Mau ngomong apa?
Pak, jadi kalau gitu sebenarnya masalahnya apa mungkin karena suami ini mungkin tidak mendapatkan kebutuhan secara intelektual ketika bercakap-cakap dengan istrinya. Jadi mungkin ada istri-istri itu kan yang ini ya Pak, yang memang tidak bisa menyeimbangi suaminya dalam berdiskusi sehingga suaminya merasa emang bosan banget gitu kalau berbicara dengan istrinya. Istrinya ini nggak level gitu.
Bisa juga, tetapi ini juga kasus-kasus seperti ini, itu cocokan. Itu artinya, memang dulu sejak SMA, dia dengan teman-teman sekelasnya ini memang baik sekali. Jadi cocok sekali dah. Dua pribadi yang memang cocok sekali. Sama seperti Daud dan Yonatan itulah, begitu loh. Jadi dua pribadi cocok ini. Cuma begitu menikah, istrinya sebetulnya keberatan. Oleh karena apa? Oleh karena ini merasakan kebutuhan saya untuk dekat sama suami saya, itu waktu-waktu primanya diambil semua oleh temannya.
Dan justru begini ya Pak, ketika suami-suami itu misalnya saja dia merasa mendapatkan apa yang dia butuhkan dengan teman-temannya, dan dia merasa istrinya itu memang tidak bisa memenuhi itu, kan gak ada salahnya dia pergi dengan teman-temannya, sesudah itu kebutuhannya terpenuhi. Tetapi tidak ada usaha di antara suami istri ini untuk saling menumbuhkan, entah itu istrinya di-upgrade atau di apa gitu ya. Dan ini berjalan terus-menerus.
Dan seringkali terjadi sebetulnya banyak istri yang ingin bisa ikut terlibat gitu dengan suaminya dan teman-temannya. Tapi dia tidak diberi kesempatan padahal dia mau sekali. Nah bagaimana caranya menolong orang-orang yang seperti ini Pak?
Ya makanya kasus per kasus itu sebenarnya unik sih ya. Jadi kalau kita memperhatikan ini, kasus per kasus pasti unik ini. Punya sisi-sisi yang berbeda. Sehingga kemungkinan yang pertama itu saya melihat bahwa memang suami tersebut itu dia tidak menyadari, dia tidak aware apa artinya orang menikah. Nah seharusnya dia menyadari bahwa pernikahan itu bukan cuma kemudian mengobjekkan istri supaya menjadi ibu bagi anak-anaknya, lalu mengatur rumah tangga, menyediakan makanan, dan melayani dia. Tapi ini suatu partnership. Seharusnya partnership itu berarti dia harusnya menemukan dan belajar menemukan bahwa di dalam istrinya ini ada teman bicara yang terbaik. Tapi tidak semua istri memang ready untuk itu. Cuma proses menuju ke sana harus ada. Yang penting itu adalah upayanya. Yang penting adalah panggilan Tuhan yang dia responinya. Jadi ingat para pendengar yang kami hormati. Bahwa sebetulnya ini masalahnya bukan oleh karena pasti si istri qualified untuk menjadi sahabat dari suaminya. Sehingga tidak benar kalau ada seorang yang mengatakan, ya kamu harus bersahabat dengan istrimu. dia adalah sahabat sejatimu. Kata itu sebetulnya itu tidak selalu tepat. Oleh karena apa? 90% pernikahan sebetulnya itu tidak pernah betul-betul menyadari bahwa pasangannya bakal akan menjadi sahabatnya. Sebetulnya yang utama itu mulai dari attraction. Rasa tertarik kemudian melibatkan emosi, kemudian ada unsur-unsur seksualitas yang menyebabkan mereka akhirnya menjadi suami istri. Tetapi kata persahabatan itu barangkali tidak pernah disadari dengan sungguh-sungguh. Gitu. Cuma setiap pasangan suami istri mesti sadar bahwa Tuhan memanggil mereka untuk menyatu. Makanya living and cleaving. Meninggalkan orang tua dan menyatu dengan istri atau suaminya. Nah, cleaving ini panggilan Tuhan. Nah, bagaimana seorang bisa cleaving menyatu ini? Jikalau tidak mau masuk dalam proses memang ingin menyatu. Nah, suami tadi, meskipun sudah menemukan sahabat sejak SMA, tapi seharusnya dia itu suami Kristen. Berarti meresponi panggilan Tuhan. Dia ingin belajar menyatu juga dengan istrinya. Berarti belajar menemukan dalam diri istrinya seorang sahabat teman bicara yang terbaik. Nah, prosesnya yang penting. Prosesnya itu adalah iman kepada Tuhan. Nah, alasan-alasan yang lain baru muncul kemudian. Seperti tadi dikatakan, kemungkinan istrinya tidak selevel. Mungkin istrinya kalau ngomong itu annoying begitu. Membosankan, melelahkan mental, ngomong muter-muter, tidak mutu, bisa. Bahkan plus dengan berbagai macam tingkah laku yang kadang-kadang ada istri yang pemarah, ada yang dominan, ada istri yang kalau ngomong itu cynical, kalau istri yang critical, ya itu membuat keinginan suami itu untuk membangun akan friendship yang close itu menjadi berkurang.
Lalu gini Pak ya, oleh karena merasa bahwa memang pasangannya itu tidak mampu memenuhi kebutuhannya, lalu akhirnya timbul satu transaksi di mana mereka menyadari karena memang kamu nggak bisa bicara soal ini, oke. Lalu mereka sudah mulai membentuk satu sistem kalau bicara soal rumah, bicara soal apa gitu ya, oh itu bisa dengan pasangan saya. Tapi kalau mau bicara soal yang ini, nggak bisa, mah ini udah pasti nggak bisa. Mereka meskipun sudah berusaha ya untuk mengusahakan, tapi kemudian mulai muncul sistem yang seperti ini. Ada hal-hal yang dia merasa dengan pasangan saya bisa, tapi ada yang itu nggak usah dipikirin lah, itu udah pasti nggak bisa dengan pasangan saya. Jadi ada bagian-bagian yang mungkin pasangannya sama sekali tidak tahu, karena apa? Itu area dimensi yang dia tidak pernah diskusikan dengan pasangannya.
Ya, realita hal yang real seperti ini itu ada terjadi terus-menerus dan di mana-mana. Dan itu yang seringkali kita itu lupakan, bahwa orang menikah itu tidak selalu sebetulnya dua pribadi yang klop. Gitu loh. Yang ternyata setelah menikah baru sadar bahwa sebetulnya tidak bisa lah. Ngomong pun tidak bisa sampai suatu level yang deep. Yang sifatnya personal dengan istrinya atau pasangannya. Nah, lalu bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Saya percaya sekali kita itu ingat bahwa yang utama itu meresponi panggilan Tuhan. Itu artinya Tuhan inginkan kita akrab, mendekat, membangun hubungan dengan istri atau suami kita. Nah, kita tahu itu. Kalau kita tahu itu, kita meresponi itu, masuk di dalam proses keinginan untuk melangkah ke sana. Itulah iman kita. Hasilnya apa? Ya kita nomor dua ini. Apakah akhirnya itu bisa menjadi suami istri yang menjadi sahabat terbaik? Itu menjadi nomor dua. Begitu. Cuma seharusnya suami tadi, dia sadar. Tidak boleh dia spend time itu terlalu banyak dengan sahabatnya. Oleh karena apa? Ada momentum-momentum waktu-waktu time yang prima yang seharusnya dia berikan kepada istri dan anak-anaknya. Pada masa mereka itu ready, pada masa mereka available, pada masa mereka itu sedang relax di rumah, pada saat weekend. Nah, itu sebetulnya prime time, itu bersama dengan istri dan anak-anaknya. Apa isinya? Ya, mereka harus kreatif, begitu.
Lalu bagaimana dengan suami-suami yang mempunyai banyak teman? Tapi dengan alasan rohani, Pak. Misalnya pelayanan. menghabiskan banyak waktu dengan teman-teman pelayanannya, persekutuan, tapi itu sering sekali. Istri memang diajak, Pak, tapi istri ini akhirnya mengeluh, memang dia diikutkan, tapi waktu untuk bercakap-cakap dengan suami itu jadi kurang. Tapi ini dengan alasan rohani. Kalau misalnya istri mengeluh ke suami, loh, ini kan pelayanan, pelayanan itu jauh lebih penting.
Iya. Makanya seringkali kan excuse-nya itu kadang-kadang sangat reasonable. Jadi pelayanan penting. Masakan untuk Tuhan itu dinomorduakan. Padahal pelayanan tidak sama untuk Tuhan sebetulnya. Oleh karena orang yang mencintai Tuhan dengan sendirinya, dia akan memilih yang prioritas sebetulnya. Jadi pelayanan tidak sama dengan mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu dari hati kita akan menghasilkan terpancar dalam buah-buahan. Kita ini peka terhadap individu-individu yang sangat dekat dengan kita. Berarti keluarga lagi. Bukan pelayanan di sana sebetulnya. Tapi kita tidak akan bicarakan itu. Oleh karena yang penting bagi kita itu adalah mengetahui bahwa alasan apapun juga, itu sebetulnya kita mesti waspada dan jujur. Bahwa sebetulnya kita itu memang mau atau tidak mempunyai kedekatan pribadi dengan istri atau pasangan kita. Nah, kita memang mau atau tidak mempunyai kedekatan pribadi dengan anak-anak kita. Nah, kalau iya berarti harus ada waktu. Kalau iya berarti mesti harus ada effort. Kalau iya berarti mesti ada komitmen. Jadi ada kesungguhan, ada plan. Memang ada sesuatu perencanaan. Jadi para pendengar yang kami hormati, setelah kita mendengarkan akan ulasan bagian ini, mungkin juga timbul berbagai macam pikiran, pertanyaan-pertanyaan di dalam hati Anda semua. Jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada kami dan mendiskusikannya, ada beberapa saudara kami yang siap di dalam pelayanan hotline kami. Silakan hubungin kami di Jakarta 021-794-3829. 794-3829. Tuhan memberkati Anda.